Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana politika fa 2030 izao izay resadresaka iarahana amin'Andriamatoa Ramamensoa Herinjato Samuelson izay mpentanàna ny kommuna Karaobato ary mbola hirotsaka eo amin'io toerana io ihany. Manazava ny antony mbola hirotsahana izy.
Ianao nanapa-kevitra fa hiverina hirotsaka indray ho vidiana ho mpentanàna ny kommuna ambanivohitra Karaobato. Inona no nahatonga an'izay fanapa-kevitra ao izay?
Ny voalohany indrindra aloha ny fahatsapana fa tsy tratra tao anatin'ilay efa taona izay ny tantanana ny vina izay no taterahany. Tsy hoe ny vina rehetra no tsy tanteraka fa misy amin'ireo vina izay mitaky fitohizana ny fanatanterahana azy. Raha indray ohatra kely aho, ohatra hoe ny teo amin'ny lafiny fandriampahalemana dia nanana fikasana izahay tany anatin'ny fandaharana asanainy hoe ametraka ny komisaria eo anivon'ny tanànana ny Karaobato arak'izay ho voapetraka tao anatin'ilay izy. Tao anatin'izay nefa nisy ny fandaminana tao anatiny. Rehefa nipetraka izay fandaminan'izay dia hita fa tsy tratra ilay fametrahana an'ilay tanjona dia mitaky fanohizana izay.
Inona izany ataontsika hoe bentanàna sady mahomby no ataontsika hoe bentanàna ilain'ny olona izay mponina izay aminao? Inona famaritana an'izay?
Raha ny famaritana azy dia ty tena hoe za ny tena marina dia izao hoe ny bentanàna dia voalohany indrindra aloha manana faneraserana amin'ireo vahoaka sy ny olona tantanana satria tokony hisokatra bebe kokoa ny sofinao miaino ny filandry olonareo satria na ezaka anao fampandrosoana be ary ianao nefa tsy mifandraika amin'ny ataontsika hoe zavatra andrasandry zareo a dia amitry zareo izay dia mipetraka foana hoe tsy mahomby ianao aloha. Dia tokony olona manana vina ihany koa entina jery ny fampandrosoana n'ilay tanàna fa ny farany dia ny hoe olona afaka tady izay sehatra rehetra ahafahany manatanteraka n'ilay vinany. Fa ny tsy adino ihany koa dia ny fahaizana miara-miasa amin'ny mpitantana rehetra ao anatin'ilay ambaratonga mpitondrana izay ndresantsika teo a sy ny tokony ahaizana ife ihany koa andreo a volavolan-dalàna izay mifanaraka rehetra amin'ny asa iandriketany be ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ireo a raha toaka te aomby ao anatin'ilay sehatra ianao.
Misaotrantsika hatrany miaino sy manohana ny politika izay afaka arahinao amin'ny onjam-peo mahazatra anao ary hitanao ihany koa eny amin'ireo mpanjara gazety boky mahazatra anao. Marina fa ny politika fahadimy amin'ny telopolo dia fiara-miasa eo amin'ny vondrona eropeana anatin'ny tetika sa participe.